Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Današnji magazin, kao i prethodnih dana i do kraja ove sedmice, trajaće do 5 do podneva, a za to vreme predlažem vam da čujete sledeće teme. Severoistočnim delovima Sjedinjenih država velikom brzinom širi se kraken pod varijanta koronavirusa. Za sada podaci sugerišu da se kraken agresivno širi, ali nema dovoljno informacije o težini bolesti koju izaziva. Istovremeno, posle 3 godine primjene najtežih anti-covid mera, Kina je naglo promenila politiku i ukinula sve mere, uključujući testiranje na virus, koji se gotovo momentalno ponovo razbuktao. U strahu da bi zaraza iz Kine ponovo mogla da preplavi svet, neke zemlje uvode kontrolu putnika koji dolaze iz te zemlje. Koliko pretnju danas predstavlja koronavirus, pitaćemo imunologa doktora Dragoslava Popovića, direktora Društva za javno zdravstvo Srbije. Crna Gora iza sebe ostavlja jednu turbulentnu godinu u kojoj su pale dve vlade i eskalirala institucionalna kriza. Dva puta je menjana većina u parlamentu, dok je jedna od ključnih institucija, Ustavni sud, blokiran. Po prvi put Evropska unija preti zaustavljanjem pristupnih pregovora. Jedino izvesno je da se ove godine u Crnoj Gori održavaju predsjednički izbori, a hoće li najzad biti i parlamentarnih i da li je 2023. godina rasplata. O tome ćemo sa političkim, sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Bešićem. U današnjem magazinu predstavljamo rad kaligrafa Svetozara Pajića Dijaka, autora prvog ručno prepisanog Miroslavljevog jevanđelja, a čućete i reportažu Nataša Ćimović o porodici Kutlešić, rabadžijama iz okoline Sirogojna. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. 10:12, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i otvaramo prvu temu današnjeg magazina, a to je zapravo podsjećanje da koronavirus i dalje cirkuliše, nigde nije otišao, a u poslednje tri meseca u severoistočnim delovima Sjedinjenih Država pojavila se i nova podvarijanta omikron soja nazvana Kraken. Do sada se zna da se jako brzo širi, ali nema još uvek dovoljno informacije o tome kakvu težinu bolesti izaziva. Gotovo istovremeno, i što je možda i najviše zabrinulo svetsku javnost, je posle tri godine primene najstrožih anti-covid mera Kina sve mere odustala od primene svih mera, uključujući čak i testiranje. I onda je se javio taj strah da bi posle tri godine Kina zapravo ponovo mogla da bude izvor bukvalno širenja i plavljenja cele planete zarazom koja može da dođe iz te zemlje. E sad, da li je to baš sve tako i šta je od svega ovoga važno da treba, o čemu treba da brinemo, o čemu treba da mislimo? E, to ću se pitati našeg gosta, infektologa, doktora Dragoslava Popovića, direktora Društva za javno zdravstvo Srbije. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
I sad, ja sam navela dve stvari. Znači, pojava te varijante Kraken u Americi i činjenicu da je Kina preko noći ugasila sve mere. Šta je po vama za globalno važni podatak?
Pa vi ste pomenuli još jednu stvar koja mislim da je izuzetno bitna. Pandemija nigdje nije otišla. A nije otišla ni ova infodemija koja je pratila pandemiju. Znači, mi imamo taj virus u cirkulaciji globalno, još uvijek, nažalost. I imamo tu infekciju tog nekog javnog prostora i medijskog prostora informacijama i dezinformacijama koje ne pomažu da shvatimo situaciju u kojoj se nalazimo. A ova dva događaja koja ste spomenuli, to je upravo ono što je najvažnije danas. Sa jedne strane, to da nam je Amerika poslala signal da je taj neki novi soj u cirkulaciji, on je već sada zahvatio 75% onih koji su testirani, i tu je problem jer je testiranje u Americi dosta palo, ali mislim da će se vrlo brzo vratiti na neki prethodni nivo, a to je važno da bi znali koji soj imamo u cirkulaciji. Znači, u Americi se pojavio taj novi soj, jako brzo se širi, on se javlja i u drugim evropskim zemljama, to jeste u svim zemljama iz kojih imamo informacije o tome. S druge strane, ta situacija sa Kinom je zaista zabrinjavajuća. To je najmnogoljudnija zemlja u svijetu, to je zemlja koja je dugo vremena imala tu politiku nultog slučaja, znači ni jedan slučaj COVID-a u milijardu i 300 miliona, da, mislim da je stanovnika Kine, što je iskreno govoreći izuzetno ambiciozno i mislim da je i nemoguće. I onda iz te jedne situacije u kojoj je bila ta jako stroga kontrola, došli smo sad u to neko opuštanje i došli smo u situaciju u kojoj virus bukti. Ono što jeste problem, to je što mi nemamo informacije iz Kine. I to je što ta situacija tamo koja može jako brzo da se prelije, može da da nas sve dovede u veliki problem.
A mi u suštini zapravo ne znamo čak ni koji soj cirkuliše trenutno u Kini, ili možda za to makar imamo informacije.
Nemamo
informacije. Čak ni to koji je soj aktuelan.
Nemamo validne informacije na osnovu koje bi mogli da donesemo neke zaključke. Međutim, ajde sad da se vratimo i na to pitanje Krakena.
Upravo to sam htjela kažem. Za početak, kako objašnjavate zaista neobičajno ime Kraken? Malo smo se naučili, išli smo po alfa, ovom grčkom alfabetu, ako sećam, tako nauka naziva podsojeve kad se pojavljaju. Malo mi ovo Kraken zvuči kao neka loša čala.
Zvuči pežorativno, u stvari i jeste. To nije naziv soja zvaničan, to je nešto što je opet dio onoga što je neodvojivo od ove pandemije, ta infodemija. Naime, mediji su lansirali da se taj soj zove Kraken, on je kao jako brzo se širi kao neka petarda i nešto. I sad je to preuzeto, u stvari on ima svoju šifru, ali još uvijek nema taj neki naziv. Ono što je bitno kad govorimo o tim sojevima, svi su oni neka podgrupa ovog omikrona koji je već duže vremena kod nas, i to je možda donekle jedna dobra, da kažem, vijest, jer nismo dobili neki soj koji će da odudara od onoga što je bilo ranije. Znači, svi mi koji smo stekli neko iskustvo našim imunološkim sistemom sa omikronom, smo poprilično zaštićeni, ali to je opet jedna druga tema.
Zaštićeni u smislu verovatno težih komplikacija, ali ne i od zaražavanja. Mi smo, imamo slučajeve da se ljudi vakcinisani zaražavaju, tako da u tom smislu...
Apsolutno ste u pravu, i mi se moramo vratiti na onu početnu fazu pandemije kada smo govorili o suštini ove infekcije koronavirusom. A to je da je to novi virus koji se pojavio i da ljudi nemaju iskustvo sa tim virusom. Znači, tu vam ona imunitet ne pomaže. Znači, pojavilo se nešto novo što je potpuno novo i za naš imunni sistem, i naš imunni sistem nije bio spreman da odgovori na to. Zato smo imali visoku smrtnost, zato smo imali sve ono što smo imali. Međutim, mi smo u ovom periodu, nije da je toliko virus oslabio, da se razumijemo, nego smo mi postali jači time što je veliki broj ljudi vakcinisan, što je veliki broj ljudi preležao bolest. Nažalost, mnogi nisu uspjeli da preleže, podlegli su tome, i to je nešto, sve što je dio te neke pandemije, to je nešto što treba da imamo u vidu, jer vrlo često se radi o tome da ljudi koji negiraju pandemiju imaju drugačiju percepciju u glavi te neke, ja sam čak razgovarao s ljudima, ljudi kažu, a pa mi ne vidimo te pacijente. Pa naravno da ih ne vidimo, jer oni su zbrinuti negdje ili su u kućama, ne očekujete valjda da gledamo ljude koji padaju po ulicama oboljeli, to bi zaista bila neka katastrofična situacija, iako takvih situacija ima u svijetu, recimo sa ebolom.
Sporadično se dešavalo kada potpuno padne, krahira zdravstveni sistem pod naletom tolikog broja zaraženih i, nažalost, teško obolelih.
Pa mi, to je upravo ta jedna, da kažem, posljedica indirektna ovoga svega. Znači, naš je sistem bio toliko napregnut da pomogne tim ljudima sa COVID-om, da su nama iz toga ostale ove situacije sa dugim listama čekanja i sa svim onim problemima koji ljudi sa hroničnim bolestima imaju da dođu do ljekara.
Da, ajdemo da se vratimo na ono što ste naglasili sami. Korona je tu, nigde nije otišla, radi ono što je inače posao virusa, mutira, traži sebi način da opstane. A ako je pretpostavka da ovaj kraken, nećemo mi sad mi davati ime, zapravo još jedna podvarijanta omikrona, a imajući u vidu da je Kina popustila mere kako uradila, strahujete li vi, vaše kolege stručnjaci, da bi to moglo da bude dobra podloga da se ipak razvije neki novi soj koji bi ponovo mogao da napravi, nadam se, ne onoliki haos u svetu kao prva pojava korona, vuhanskog soja, ali s obzirom da je sada Kina, dakle, zemlja stvarno mnogoljudna, pa u njoj žive sve te silne životinje koje su vrlo dobra podloga za razvoj koronavirusa, da li postoji ta vrsta strahovanja?
Da vam kažem, da li da je zovemo strahovanje ili ne, ali
briga,
potreba
god
i briga za mobilizacijom, da se prati šta se dešava ne samo u Kini, nego i u onim dijelovima svijeta koji, recimo, nisu mogle da dođu do vakcine, a znamo da postoji veliki broj zemalja u kojima vakcina nije bilo, su razlog za strah. I tu mora da postoji ta jedna globalna koordinacija, jedno globalno praćenje toga da bi mi znali o čemu se radi. Ovaj virus se pokazao kao i ono što imamo mi sa problem sa pandemijom, koja traje ovako dugo, i upravo to što se taj virus mijenja. Tu ima i dobrih i loših vijesti. Prvo, kad govorimo o situaciji u našoj zemlji, jedna dosadna vijest je ta da i u ovoj situaciji one maske, držanje distance, provjetravanje prostorija, izbjegavanje gužvi, pranje ruku, da su to mjere koje imaju efekta. Imaju efekta ne samo na koronavirus, imaju efekta na druge respiratorne viruse koji cirkulišu, imaju efekta na grip koji će da bukne isto tako u narednim sedmicama sigurno. Znači, to je nešto što mi imamo na raspolaganju, nismo ništa pametniji od toga nismo smislili, to je, znači, ali shvatam da to nije vijest za...
Nije vijest, nego vijest je da smo mi zapravo i zaboravili na te mere, ako ćemo realno.
Upravo tako. Druga stvar koja je možda malo više vijest i malo bolja vijest, a to je da ova nova vakcina, bivalentna, koju smo dobili nedavno, a koja je napravljena da sustigne omikron virus, je u suštini sada još uvijek vrlo efikasna. I sad treba iskoristiti priliku, i tu je apel na sve one koji su se ranije vakcinisali, da uzmu još jednu dozu ove Moderna vakcine ili Pfizerove, ako se pojavi u narednim sedmicama, i da svoj imunitet podignu na jedan nivo tako da mogu da uđu u taj jedan period mnogo zaštićeniji nego što su bili ranije. Ono što se ispostavilo je ono što ste i vi sami rekli. Znači, mi moramo da imamo realne očekivanja te vakcine upravo u toj situaciji u kojoj se virus mijenja. Ova bivalentna vakcina štiti i protiv onog originalnog soja wuhanskog, ali ima tu drugu komponentu koja je, da kažem, njena nadogradnja na ovu situaciju sada, i tu je ta njena vrijednost. Ono što mi znamo, to je da vakcine sprečavaju ta teža oboljevanja, da vam sprečavaju te neke veće probleme koje možete da imate, ali da isto tako vakcine doprinose i tom nekom onom čuvenom hibridnom, opet ne znam koja bi bila srpska riječ za to, hibridnom imunitetu, znači tom kombinovanom imunitetu, gdje oni koji su se vakcinisali sa dvije doze i preležali bolest u nekoj lakoj formi u nekom momentu, u suštini imaju još jači imunitet nego oni koji su se samo vakcinisali.
Da, uvijek je zaražavanje, kad bi moglo se garantuje da će proći bez težih posljedica, možda najbolja varijanta.
E, to je to, ali mi ne
znam. A tu garantiju niko ne može da.
Apsolutno, i niko vam ne može garantovati, čak ni ako se inficirate ovim nekim novim sojem koji u suštini izaziva neku blažu formu bolesti, da vi nemate neku pukotinu negdje u organizmu, u vašem zdravstvenom sistemu, neku slabu tačku koju će taj virus zloupotrebiti i iskoristiti na vašu štetu.
Prema procjenama vas imunologa koji se bavite ovim svim, makar u našoj zemlji, ajde da ne idemo globalno, da li se može pretpostaviti koji procenat stanovništva je na ovaj ili na onaj način zapravo prokužen, uključujući i nevakcinisane koji su prosto bili u kontaktu sa zaraženima?
To se prati. I to se prati i u našoj zemlji. Postoje studije koje su publikovale kolege. I to će trebati još vremena da prođe da bi se tako nešto...
Znači, još uvijek
mi nemamo jasne podatke. Ono što jeste jasno, to je da situacija varira od zemlje do zemlje i od regiona do regiona. Jer kad mi pogledamo situaciju kakva je bila recimo u evropskom regionu, kad uporedimo sa nekim dijelovima Afrike, to je potpuno drugačije. Azija, Kina, neka druga priča, Latinska Amerika, Sjeverna Amerika, Rusija koja je ogromna zemlja, koja je imala ogroman broj zaraženih i smrtnih slučajeva. Znači, sve su to različite situacije. Činjenica jeste, i opet se vraćam na ono, mi ćemo izaći iz ove pandemije onda kada mi kao globalno stanovništvo steknemo iskustvo našeg imunog sistema da se izbori sa ovim virusom, i kad mi tim nekim svojim zajedničkim naporom u suštini natiramo virus da postane nešto kao što su neke druge bolesti koje imamo, recimo grip ili nešto slično.
Imate li pretpostavku koliko vremena nam je potrebno da dođemo do tog nivoa?
Pa znate šta, teško je reći bilo šta. Činjenica jeste da mi ako pogledamo unazad i ako izvučemo lekcije iz nekih velikih epidemija koje smo imali, one su trajale par godina i više. I ja se nadam da mi sad izlazimo iz ove pandemije polako, ali moramo da budemo svjesni da niko nije svirao kraj. I da onaj koji svira kraj jedva čeka da to uradi, ali informacije koje imamo, nema, koje su vrlo ozbiljne...
Nema osnova da se još uvek svira kraj, to je očigledno.
Tako je.
I zato ćemo verovatno mi ove jeseni, pošto i po podacima u našoj zemlji izgleda smo mi ponovo u jednom talasu, koji naravno ima veze s tim da se vraćamo sa praznika, da smo se zatvorili posle dužeg vremena u zatvorene prostorije, ali nadamo se... nekako, nadamo se da ipak i da idemo ipak silaznom putanjom.
Ja se nadam isto. Mi smo imali i tu neku situaciju da se polovina stanovništva vakcinisalo, što je u suštini dobro. Nije dobro to što se druga polovina nije vakcinisala ni jednog momenta. Ja moram ponovo da naglasim, sreća je da imamo vakcine u ovoj situaciji, jer druge mjere koje imamo, to su one mjere maska, prevencija. Kad govorimo o lijekovima, to je potpuno jedna druga priča. To nije prevencija. Mi imamo danas lijekove koje mogu da spriječe smrtnost ili ublaže tegobe onih koji su dobili virus, ali niko ne treba da bude bolestan.
Kogod može da učini sve što je do njega da spreči da se zarazi. Hvala najlepše na ovim objašnjenjima o kraken varijanti koronavirusa i činjenici da se Kina posle 3 godine preko noći otvorila, pa čekamo da vidimo kako će biti globalne posljedice. Hoćeš nešto kažete?
Pa hoću da kažem nadam se da smo objasnili tu neku globalnu situaciju, ali svako može da uradi nešto za sebe i jednostavno treba da se fokusiramo na to. Mi jesmo društvo, mi trenutno nemamo taj neki krizni štab ili nekoga ko nas vodi, ali na pojedinačnom nivou, ako se svi mobilišemo, spriječimo širenje virusa, a to može ovim jednostavnim mjerama. I ono što je vrlo važno, molim vas, ako imate bilo kakve simptome respiratorne bolesti, nastojite da izolujete sami sebe.
Da.
To je u ovom periodu
za početak. Počnimo od sebe. Najlepše hvala. Naš sagovornik bio je imunolog dr. Dragoslav Popović, direktor Društva za javno zdravstvo Srbije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eskalator. Ja sam žena koja nema depilator, ne znam Photoshop i ilustrator, imam apetit koligator, u kuhinji sam gladijator.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sušilica za veš 999.99 plus poklon, omekšivač softver od 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments.
Časova 36 minuta, vi slušate magazin Na prvom. Naša narodna tema je gotovo pa neverovatna politička situacija u Crnoj Gori. U toj zemlji prošle godine, samo prošle godine, su dva puta je pala vlada, dva puta je menjena parlamentarna većina. Ustavni sud je blokiran, a prvi put od početka pregovora pristupnih Crna Gora je dobila opomenu iz Evropske unije da bi zbog svega što se dešava na političkoj sceni ti pregovori mogli da budu i stopirani. Mnogo toga je neizvesno, pod znakom pitanja jedino izvesno, ove godine su na redu predsjednički izbori u Crnoj Gori, a da li sve ovo što se desilo, posebno ovaj klimaks oko same nove godine, ukazuje da će po nekima najzad biti parlamentarni izbori. Evo, o tome ću razgovarati sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Bešićem. Najprije, dobar dan i hvala što ste u Radio Beogradu.
Dobar dan vam i vašim slušateljima.
Kako vam se čini Lekićeva izjava? Miodrag Lekić je u I o tome ćemo toj gimnastici, kako je on došao do, do statusa, da pokuša da sastavi vladu do statusa mandatara. Znači, tri, četiri mjeseca su trajali neverovatne komplikacije da bi se uopšte Lekiću, koji pripada takozvanoj pobedničkoj većini, dala mogućnost da sastavi vladu, i to je sve propalo posle samo jednog sastanka. I o tome ćemo. Ali Lekić je imao komentar, da li ovo zato da bi tehnička vlada nastavila da vlada? Da li u suštini tu izgovorio jednu od osnovnih niti onoga što je zapravo u pozadini ovog, za neke uređene zemlje, neobjašnjivog sukoba?
Pa ja mislim našim slušalcima ovde koji ne prate pažljivo situaciju u Crnoj Gori jako teško da razumeju iz vaše uvodne reči.
Radio Beograd se jako trudi, pa dobro, dakle,
da, zato što je situacija prosto čudna, jel te, i mnoge stvari su se desile od 30. augusta 2020. godine, dakle od kada je DPS nakon 30 godina izgubio vlast, i veliki broj stvari se dešavao na način da je, tako da kažem, mnoštvo političkih aktera oličenih u političkim partijama i pojedincima proizvoje jednu situaciju koja je ono potpuna konfuzija, jel te? Tako da samo onaj koji pažljivo prati situaciju u Crnoj Gori može zapravo razumeti, ili je makar to preduslov da razume, pošto i mi ne razumemo do kraja,
makar
da budemo iskreni,
da
pokušamo o čemu se radi. Ja ću pokušati, kako da kažem, da se služim, ajde, uslovnečnom metodom denuncijacije, ali da skinemo rukavice i da vidimo zapravo o čemu se radi, jer mislim da to je jedini način da se ovde razgovara. Dakle, nakon pada vlade DPS-a, jel te, sa vlasti 30. augusta, bilo je zaočekivati da ćemo imati prosto, ajde, reći ću vrlo kolokvijalno, lomove, jel te, na čitavoj političkoj sceni. Znate, kada 30 godina imate jednu partiju na vlasti i kada ona izgubi vlast, u situaciji kada se ta partija, ajde da kažem, potpuno srodila sa državom, gde imate, vi niste znali u vreme DPS-a gde prestaje država, gde počinje DPS i obrnuto, dakle kao jedno partijski sistem, samo još jedna mala klauzula, tako da kažem, dakle DPS je naslednica komunističke partije, na tome vi možete govoriti o kontinuitetu vlasti jedne strukture od 45. jel te, pa do 2020. godine. Dakle, kada se desi pad partije sa vlasti u takozvanim sistemima sa dominantnom partijom, biće lomova. Biće lomova naročito ukoliko imate u vidu dve činjenice. Pod jedan, da oni koji su srušili DPS jeste nekakva većina vrlo heterogena. Dakle, jedna struktura koja je vrlo heterogena po sebi, jeli? I pod dva, da nemate, kako mi to kažemo, distinktivnog lidera opozicije koji je srušio DPS, jeli? Da je veliki broj, ajde da kažemo, tih...
Ali su se mnogi borili za tu titulu.
Naravno da, naravno da se borili, ali niko se
nije
nametnuo. I još uvijek se bore, ali niko se nije nametnuo. Dakle, kada uzmete te dve situacije, uz prateće probleme evroatlantske integracije, pa i COVID kriza koja je nastupila, pa i ekonomska kriza, dakle, uz sve te prateće probleme, Za kako kažem, razumeti je da se tu sad dešavaju stvari koje su prilično haotične, ajde, blago rečeno. Ono što jeste suština u trenutnoj političkoj krizi, po meni, jeste neiskrena igra i neiskrena politička uloga URE.
Zato sam vas i pitala.
Jeste, i vi ste krenuli negdje, zato ja ću to vrlo eksplicitno da kažem, i to se vrlo lako dokazivati može. Dakle, gospodin Lekić je, ili skoro, predložen za premijera, ne prvi put, drugi put. Da. Prvi put kada je predložen, izostali su potpisi URE. Gospodin Đukanović je odbio predlog mandatara, vojte računa sad samo sled događaja, tvrdeći da ne postoji većina, onda je ta većina tvrdila da postoji i ovog puta se pokazalo da ne postoji. Jel te?
Dakle, ovo, a bez potpisa URE?
Znači, bez potpisa URE, ne samo ovog puta nisu ni potpisi u pitanju, ovog puta je eksplicitna kritika URE, sad zajedno ovog puta i SNP-om koji čine manjinsku vladu, jel te? Dakle, da nisu se dogovorili principi, nemaju kadrovska rešenja, dakle, nisu ispunjeni svi uslovi, da ne treba žuriti, dakle, čitav niz argumenata, čime su dokazali tezu, ja mislim, iz oktobra meseca, ako se ne varam, ili novembra meseca, kada je prvi put predložen za mandatara, dakle, dokazala se teza gospodina Đukanovića da ne postoji iskrena većina, dakle, koja podržava gospodina Lekića kao premijera. Mislim da je gospodin Lekić i u trenutku kada je predložen to negde uslovno rečeno osjećao, jer ako se sećate, u prvom tom govoru nakon što je inaugurisan kao potencijalni premijer, on je rekao ili će biti kako treba, ili je neće biti, imamo probleme, dakle, negde je announce, negde je najavio veliki broj problema koji će se dešavati. Šta je URA uradila? Dakle, URA je bila sastavni deo anti-DPS većine od 30. augusta. imala je mesto, dva vrlo važna mesta, koordinator službi bezbednosti i potpredsjednik vlade, pa je onda uz podršku DPS-a napravila manjinsku vladu, podsjetit ću, onda je izgubila podršku DPS-a zbog temeljnog ugovora.
Sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Tako je, zbog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, zbog toga je izgubila podršku DPS-a. Računalo se da se činom gubitka podrške ide na izbore, ali onda anti-DPS većina je podržala manjinsku vladu. Samo da ne bi bili ponovo izbori po želji DPS-a. Znači, vidite kakva je to igra. Brutalna jedna igra.
Dosta se tu držalo do izbora kao đavo krsta u najrazličitijim varijantama.
Jeste. I onda što se desilo? Onda zapravo neki kažu da je to manjinska vlada. Ne, to nije, da je to tehnička vlada. Ne, to nije tehnička vlada. To je manjinska vlada i dalje, jer da je tehnička vlada imali bi izbore. Dakle, pošto ta vlada ne pada, to znači da neka većina podržava tu vladu. To je jasno kao dan. Ona jeste tehnička po karakteru, jer je, dakle, izgubila poverenje u parlamentu.
Izglasana.
Ali, dakle, ako ne idemo na izbore nakon tog glasanja, to znači da neka većina, čitaj anti-DPS većina, podržava ili je podržavala tu vladu sa namerom da imamo, dakle, novu vladu, jel te, URA je iskoristila to vreme i prosto kupuje vreme.
A po naročito čini se vrlo talentovan lider URE, Abazović, koji se zaista nametnuo kao apsolutno, ili makar igra ulogu najbitnijih faktora.
Ali on jeste najbitniji faktor zbog toga što jeste ono što je mu jezičak na vagi, ali nijedna većina bez njega ne postoji. I sad znate kako, u Crnoj Gori ranije bilo je situacija, recimo, i kada DPS nije imao većinu. Pa kada su liberali njima pružili ruku da imaju većinu, pa kada je, recimo, pozitivna Crna Gora njima pružila ruku da imaju većinu, oni, dakle, nije prvi put da su ostali već zbog većine. Uvijek je bila neka građanska partija, mi to zovemo građanska partija, to znači ne DPS, ne srpske partije, jel te, koja je pružala ruku spasa, tako da kažem, jel te, DPS-u. Ovo je prvi put da je građanska, ili oni koji predstavljaju te građanske snage u ovoj situaciji URA, promenila stranu. Znači, to ne treba da se zaboravi.
Nije pomogla DPS-u tog avgusta.
Ne, nego je, dakle, u koaliranju sa, uslovno rečeno, prosrpskim partijama srušila DPS. I onda što su radili? Znate što pokazuje skorija istorija Crne Gore? Svaka partija građanskog tipa, od liberala, preko pokreta za promjene, pozitivne Crne Gore, evo sada i URE, je uvek morala da balansira između, dakle, anti-DPS stava, jel te, s jedne strane, i, tako kažem, anti-srpskog stava zbog, uslovno rečeno, ugroženosti države, jel te. Pokazalo se da ta partija, koju zovemo građanskom partijom, na koju god stranu da pređe ili prođe, to njima glasači ne praštaju i oni prosto gube svoj kapacitet i nestaju sa političkog, sa političke scene.
Jedno, da sad, dozvolite samo još... Razović baš beži od
ali samo, ali još samo ova rečenica. Dakle, sve dosadašnje partije u tom statusu su bile birale jednu od strana. Ovo je prvi put da je ta partija birala jednu i drugu stranu. Dakle, bila je na anti-DPS većini sa 42. vladom Zdravka Krivokapića, onda je napravila manjinsku vladu s podršku DPS-a, sada se vratila ovoj većini da pravi vladu. Dakle, to stalno menjanje pozicije, vi ste rekli, je li politički umešno, možda je to politički umešno, ali kako da kažem, vrlo retko može takva vrsta političke umešnosti da duge staze da obezbedi nekakve kapacitete. Izvinite, ovo je sad vrlo bitna informacija. Efektivno sada, dakle, Dritan Abazović ima vlast sa SNP-om sa nekih 5, sa SNP-om 8% podrške. Dakle, ne možete vi sa jednocifrenom podrškom biračkom telu da određujete da budete na vlasti. Ali prosto to nije normalno. I trebali su izbori da se desi još što pre. Ono što URA radi, ona bukvalno proigrava ove zaraćene strane kako bi što duže, a to što duže znači koju nedelju više ili koji mesec više, ne više od toga, ostala na vlasti. Jeli? I vidjet ćemo da li će se ta igra isplatiti. Ono što istraživanja govore jeste da oni time ne jačaju. Naprotiv.
Upravo sam htela
znači,
da
oni ili ostaju na istom nivou podrške, oko 5%, ili čak gube tu podršku, tako da perspektivno gospodina Bazović i URA ja ne vidim način da, tako da kažem, budu značajan politički faktor na političkoj sceni, pitanje je da li će opstati. Ako se učimo prethodnim iskustvima, pitanje je da li će opstati.
Što bi rekli, predriblao za ove dve godine nešto.
Pa znate, kaže predriblao, dribla drugi, ali jednog trenutka predribla sebe. Aj,
sam sebe. Da. Ajmo sad onda da se okrenemo ka budućnosti. Dakle, stoji nekoliko zaista onako kamena očiglednih u bodu oči. Nema Ustavnog suda. Dakle, vlada ima praktični 8% podrške u kakvom god je mandatu.
Kada saberete SNP i URU, jel te?
To govorim. Nešto mora da se desi. Kakve su šanse da posle svih ovih turbulencija, pokušaja, levo, desno, kombinacija za i protiv, Mi za početak, juče je zatvoren konkurs za novi konkurs za prijem, odnosno izbor novih članova Ustavnog suda. Kakve su šanse da je naučena lekcija da ovo ovako jednostavno više ne može i da taj Ustavni sud u nekom iole razumnom roku bude izabran?
Nikakve su šanse, odmah da vam kažem.
A šta onda to dalje?
Dakle, dalje znači da ćemo imati blokadu i da i nastavak političke krize. Dakle, jedini način da se ova kriza razreši, nekoliko stvari možemo da naučimo iz ove situacije.
Mm-hmm.
Pod jedan. Nešto što smo znali, ali je sad postalo toliko očigledno, da ga prosto ne možete ignorisiti. A to je da je čitavo društvo zarobljeno od strane političkih partija. Dakle, bukvalno sve institucije, građani, država, zarobljeni su od strane političkih partija. A političke partije su zarobljene od njihovih partijskih oligarhija. I sad pazite, ako imate političke partije koje trebaju biti stubovi demokratije, a oni rade ovo što rade, što je u svakom smislu nerazumno, neracionalno, neću reći nedemokratski, nego antidemokratski, gdje nemate ni unutrašnju demokratiju, vi imate zapravo rat između partijskih oligarhija za benefite različite, jel te, koji nastaju raspodelom vlasti. Kada to pogledate i ako to vidite kako eksplicitno se ovdje dešava, verovati u mogućnost da će se oni dogovoriti oko sudija Ustavnog suda ili bilo šta slično, to je prosto nezamislivo u ovoj konstelaciji snaga. Druga stvar koju smo naučili, to je da i ranije smo znali da je pitanje nezavisnosti sudstva, pa sad ne samo u Crnoj Gori, nego u čitavom regionu,
da,
vrlo upitno, ali ovdje sad to postalo tako surovo predmet partijske trgovine. I toliko očigledno da sudstvo zapravo tu u činu postavljanja ključnih kvoruma tog sudstva od Ustavnog suda pa nadalje, da toliko ništa ne pita, jel te, nego da se pitaju politički akteri da je to predmet njihove trgovine, da onda je pitanje šta će se dalje dešavati sa ulogom koju će imati Ustavni sud kada je očito da su oni prosto ekspoziture različitih političkih interesa. Treća stvar koju smo naučili. Vi kažete raspisan je konkurs. A ko će se prijaviti kada sudije, pa nisu sudije, ja se izvinjavam, bit ću vrlo kolokvijan, nepismeni i blesavi, jeli? Oni vide da ako se ne dogovore politički akteri, da nema nikakve svrhe da se kandiduju. I svi koji imaju imalo integriteta kao sudije neće se kandidovati znajući da neće biti izabrani. Kao što se i dešavalo. Da ljudi sa... jeste,
ovo je onda peti konkurs.
Ne znam koji je, zaista. To da. Se mnogo puta dešavalo. I onda su ljudi konkurisali, jeli, nadajući se da će negde političke partije zbog interesa države naći kompromis. Očito je da se to ne dešava. Ja ne znam ni ko će se prijaviti na ovaj konkurs. Te sudije kao potencijalni kandidati pitaće se svi dogovorili između sebe. Ako niste zgovorili između sebe, nema svrhe da se možete mi kandidati.
I sad odmah moramo da pređemo, pošto imalo nam i curi vreme. Dakle, mi ulazimo u godinu koja je svakako izborna, jer mandat predsjedniku ističe. Da ne pominjem da su završeni lokalni izbori, a da Podgorica ulazi u privremene organe, iako je dobila većinu, jer nema ko da verifikuje rezultate lokalnih izbora. Da li to govori da, šta to govori od, ajmo samo u ovoj godini, ako možete da predvidite.
Pa, mora da se dese parlamentarni izbori što pre.
Kako bez ustavnog suda?
Dozvolite, ali oni mora da se dese. Dakle, samo jedna stvar. Dakle, izbori i procedura raspisivanja izbora nije povezana s Ustavnim sudom.
Govorim pa svoje rezultatima.
Ustavni sud je mesto gde se odlučuje u situaciji kada imamo sporne krajnje instanca, jel te, gde se odlučuje ukoliko imamo određene sporne situacije. Vi ste pomenuli izbore lokalne u Podgorici. Da je sreće, republički izbori bili bi održani zajedno sa tim lokalnim izborima, to je bilo u oktobru mesecu, mislim posljednje nedelje oktobra.
Ali tada su se bavili za obilaženjem Ustava da bi Đukanoviću, dakle, oduzeli pravo da on
uđe mandatara. Mislim, to je još jedan paradoks. Pa jeste šta su oni uradili, dobro ste me podsjetili. Dakle, oni su promenili zakon o izboru predsjednika. Doneli su zakon koji je protiv Ustava, nema sumnje. Da bi izabrali vladu mimo volje Đukanovića i nisu je izabrali.
I propali su na prvom sastavu.
I nisu je izabrali, pazite, napravili ste zakon da biste izabrali vladu i niste je izabrali. Ali da se vratimo samo na ovu temu. Dakle, kako se desilo ova situacija vezano za verifikaciju izboru u Podgorici? Tako što je jedna mala stranka, ja se izvinjavam ako grešim, da li je Svetosavska srpska stranka ili već kako se zove, sa minornom podrškom podnela prigovor o kome treba da odlučuju, dakle,
i da se zablokirala
i zablokirala čitav proces. Da. I vrlo je, kako da kažem, logično pomisliti da je ta mala stranka zapravo ekspozitura nekih interesa koje je zapravo se i kandidovala sa tom svrhom da bi čitavu stvar blokirala.
Da bi napravila problem.
Ali volja građana Podgorice je nesporna, nezavisno od Ustavnog suda.
E sad, pošto nema mnogo vremena, sad kad vi sve ove igrarije navodite, ja moram da vas pitam, pošto ste vi između ostalog metodolog i vrlo se bavite istraživanjima, kako ovo sve se odražava na raspoloženje građana? Vi kažete izbori moraju da budu održani, Ustavni sud je potreban za slučaj, ja već vidim sve te silne žalbe koje će ići ka nepostojećem Ustavnom sudu, pa ne znam kako će vam doći do predsjednika. Ali, sve ovo što su radili i takozvani pobednici iz 2020. i DPS koji se zakucao na 1%, on da raste ne može, ali ni ne pada onom brzinom kao što su...
Ali pada sistematski.
Pada sistematski.
Malo po malo, ali gubi poverenje građana.
Tu nema spora, očekivao se sunovrat, to se ipak nije desilo. Sunovrat nije doživao DPS.
Nije doživao, ja ne znam, znači, ta teza da se očekivalo, ja lično nisam očekivao, da budem iskren, da, ali...
U redu, ne mogu,
dakle, mislilo se da će kao SPS ovde u Srbiji nakon 2000. godine,
ali da. I sada, pošto nema još mnogo vremena, ajde da zamislimo da će, ne znam kojim čudom da se dogovore da ove godine u istom danu biraju predsjednika i da se održe parlamentarni izbori. Hoće li se išta zapravo promeniti u odnosu snaga uporedno sa onim avgustom 2020.
Hoće. Vrlo jednostavno. Samo pogledajte izbori u Podgorici. Vama je novoformirana stranka, dakle, Evropa Sad, napravila preko 20%.
I da li je tu ključ?
Tu je ključ, zato i pomenjem to. Dakle, vi ćete imati nakon izbora, zato URA i izbegava izbore. Zato što vrlo je verovatno da neće biti više jezičak na vagi i neće imati ovaj ucjenjivački kapacitet koji ima sad.
To je gotovo
očigledno. Evropa Sad je vrlo interesantna partija zato što za sad, ako pogledamo istraživanja, uspeva da integriše glasove sa svih strana.
Mm-hmm.
I ova situacija, ovaj haos koji postojeći politički akteri prave, najviše benefit od toga će i dalje imati Evropa Sad. Ideja trenutnih političkih aktera jeste da odugovlačenjem Evropa Sad izgubi svoj kapacitet. I to bi se desilo da se nisu desili podgorički izbori, ali podgorički izbori su se desili.
Mm-hmm.
I ovakvim haosom političkim oni samo prelivaju nadalje glasove Evropi Sad, koje je iz ove igre, prljave političke igre, tako da kažem, izvučena, jel te?
Izuzeta je, nije nigde.
A ti glasovi, ljudi koji se, glasači koji se ljute na svoje predstavnike, prosto nemaju gde da pođu drugo osim ka Evropi Sad. I još jednom, Evropa Sad po svim, tako da kažem, parametrima,
mm-hmm,
može da privlači glasove sa svih strana. Jedina partija koja može da uzima i bivše DPS glasače, i manjinske glasače, i srpske, i urine glasače.
Da.
Ja mislim da oni imaju lagodnu poziciju i da nakon izbora će imati vrlo značajno političko mesto, bit će jedni od lidera na političkoj sceni, vrlo verovatno, značajna prekompozicija. Još samo ću ovo reći, jer mislim da je važno za naše slušalce. Dakle, nakon podgoričkih izbora, gospodin Milatović je već napravio dogovor sa svim anti-DPS partijama. Tako da negde prave sebi platformu da budu novi lideri opozicije, gde URA više neće imati taj ucjenjivački kapacitet.
I sad, pošto zaista imamo jako malo, samo kratko, da li očekujete da će se Đukanović ponovo kandidovati za predsjednika ili će spasiti partiju, kako mnogi govore, da bi DPS mnogo bolje prolazio, da on znao kad treba da odstupi?
To je pitanje od milion dolara i to je pitanje svih pitanja.
Mm-hmm.
Dakle, imamo dva scenarija. Jedan, kandidovaće se, drugi neće.
Jeli?
Ukoliko se kandiduje, dobija ili gubi izbore. Ono što mi znamo, na osnovu istraživanja, ako se kandiduje, izgubit će izbore. I on to verovatno zna. To je po meni argument koji ide u prilog činjenici da se neće kandidovati. Prosto se neće kandidovati. U toj situaciji otvara se čitavo političko polje. Vrlo verovatno da taj kandidat koji ide u ime DPS-a ima male šanse da dobije izbore. Ali sigurno ima neke, za razliku od gospodina Đukanovića, prema kome je animozitet takav da ne može dobiti izbore. On sigurno ide u drugi krug, ali u drugom krugu sigurno gubi te izbore. I onda, i samo još jedna rečenica, molim vas, vrlo je bitno. ti predsjednički izbori, interesantno koliko se malo ljudi bave njima, odredit će političku scenu Crne Gore narednih 10, 15, možda i 20 godina.
Kad ono treba se održati?
Oni treba se održati u aprilu, maju, se zavisi kad budu raspisani, dakle, ove godine. I, dakle, ukoliko se održe u istom danu, nakon tih izbora, ja mislim da ćemo konačno imati raščišćen politički teren, novu konstelaciju političkih snaga i, tako da kažem, nekakav put ka izlasku iz ove haotične situacije.
Najlepše hvala za ovu zaista zanimljivu analizu. Žao mi je što nemamo više vremena, ali bit će prilike da se i da ponovo, i bit će i ovo obavezu ćemo i kao profesionalno imati da se bavimo time. O turbulencijama na političkoj sceni Crne Gore govorio je Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ponovo smo sa vama posle vesti u 11.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić boravio u jednodnevnoj poseti Mađarskoj, gde je najpre razgovarao sa kolegom Peterom Sijartom. Mađarski ministar poručio je da dve zemlje imaju zajedničke izazove, poput migracija i posledica rata u Ukrajini.
Oduživanje rata ili eskalacija rata znači veoma ozbiljnu opasnost za naše obe zemlje, za naše narode, jer niti mi Mađari, niti Srbi nisu odgovorni za taj rat, ali oba naša naroda plaćaju cenu tog rata i zbog toga sve odluke, sve mere koje dovode do produživanja ili ne daj Bože eskalacije te ratne situacije suprotne su nacionalnim interesima kako Mađara tako i Srba.
U popodnevnim časovima ministar Dačić će se sastati sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. U Ukrajini najteže borbe i dalje se vode na istoku, u Bahmutu i Soledaru. Ruske trupe su blizu preuzimanja kontrole nad Soledarom, tvrde proruske vlasti Donjecke oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrđuje da su ruske snage najveće napore usmerile na Soledar, ali smatra da će rezultat te bitke ipak biti oslobađanje celog Donbasa. Oko 100 ukrajinskih vojnika iz Donbasa smešteno je u bolnice posljednjih dana zbog promrzlina, rekao je oficir Luganske narodne milicije Andrej Maročko. Ruski ratni brod, naoružan hipersoničnim krstarećim naoružanjem, izveo je vežbu u Norveškom moru. Rusija je najavila da će uskoro objaviti detaljne informacije o primjeni predsjedničkog dekreta, odnosno odgovora na ograničenje cene ruske nafte. U Peru je najmanje 17 ljudi poginulo u najnovijim sukobima pristalica bivšeg predsjednika Pedra Kastilja i policije. Više od 68 ljudi povrijeđeno je u jugoistočnom gradu Hulijaku. Pristalice Kastilja traže da nova predsjednica Dina Boluarte podnese ostavku i da se raspišu prevremeni izbori. Dečak iz Pirota koji je pre 2 dana povrijeđen u lovu prebačen je na dalje lečenje u Klinički centar Srbije. Kako se navodi u saopštenju, odluka je doneta zbog specifičnosti povreda i lekara određenih specijalnosti koje Univerzitetski klinički centar u Nišu nema, a koje su neophodne za dalje lečenje 13-godišnjeg dečaka. Završeno je pretakanje oko 20 tona preostalog amonijaka iz cisterne koje je iskliznulo iz šina kod Pirota i njeno odvoženje na bezbednu lokaciju u stanicu Sukovo, potvrdio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Na mestu železničke nesreće više nema curenja amonijaka, a ekipe koje kontrolišu kvalitet zemlje, vode i vazduha ostaju do daljeg na terenu, rekao je Vesić. Prema informacijama preduzeća infrastrukture železnice Srbije, ukoliko se radovi nastavi po planiranoj dinamici, pruga Niš-Dimitrovgrad trebalo bi da bude ponovo u funkciji najkasnije od 13. januara. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Madridskog Reala u 18. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom parketu pobedio Los Angeles Lakers sa 122:109. Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je 11. triple-double učinak u sezoni. On je za 35 minuta postigao 14 koševa uz 11 skokova i 16 asistencija. U razornoj oluji koja je pogodila Kaliforniju stradalo je najmanje 12 ljudi. Zbog povećanog rizika od poplava i klizišta evakuisano je oko 25.000 ljudi, uključujući ceo grad Montecito i obližnje područje obale Santa Barbare. Vreme u našoj zemlji, oblačno, hladnije sa kišom, poslepodne prelaza kiše u sneg, prvo na planinama, uveče i u nižim predelima. Temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 994 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
I turn the music up, I got my records on, I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. We'll be right back.
I danas 9 minuta otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom. I odmah vas vodimo u selo Rudine kod Sirogojna u porodicu Kutlešić koja se bavi rabadžijskim poslom. U vremenima kad nam se sela prazne, ova porodica je odlučila da ima drugačije snove i drugačije planove. U grad, kažu, ne bi ni da im neko plaća. Glava kuće Miladin, dakle rabadžija, voli svoje volove i bikove, kaže, samo decu voli više od njih, a ima ćerku i sinove. Oni mu uzvrćaju radom, iako su mali, ima ih u štali i u malinjaku, a naša Nataša Ćimović posetila ih je uoči nove godine 2017. na Zlatiboru, gde su je dočekali otvorenog srca, iako kažu, ne ide baš sve lako.
Rastaju se Zlatiborac i njegov vo. Kad Šarga pođe u klanicu, ja ću u šumu da se isplačem. Tako je glasio naslov teksta u jednim novinama o Miladinu Kutlešiću sa Zlatibora i njegovom ljubimcu. Naljutio se međutim Miladin na tog novinara. Kaže, sve izmislio. Nisam rekao da ću da plačem za volom. Ljut Miladin na sve novinare ovog sveta. Džabe meni bilo ubeđivanje preko telefona da priča ipak ima neku emociju koju smo mi iz grada osjetili, iako ne znamo kako se voli pravi vo, samo onaj po nadimku. Nije seljacima do plakanja, nema se vremena za to. Šarga je završio u mesari. Ostali volovi, bikovi, a ima ih dosta, hrane porodicu Kutlešić iz sela Rudine u blizini Sirogojna. Miladin se ipak odobrovoljio i rekao nam, dođite, ali uveče. Radi čovek ceo dan i kod sebe i kod drugog seče drva u arilju. Pala magla te večeri na Zlatiboru, prst pred okom se ne vidi, pa ni pet kuća u celom selu. U jednoj gori svetlo.
Dobro veče. Deci, dečaci.
Stefan.
Nataša.
Luka.
Luka, bravo.
Ivo.
Ćao.
Izađi, Luka.
Ajde.
Ja sam Ivana.
Drago mi, Ivana.
Ćao. Dobro veče, ja sam Miladin Kutlešić, živim u selu Rudine. I bavim se poljoprivredom. Porodica naša broji 5 članova, supruga Zorica i ja. Kao glavni.
Šta je Zorica napisala vama kao uputstvo? I to stoji na frižideru.
Dobar muž se ne rađa, to žena napravi. Ko da si me čekićom tesala, kako se kaže. Bavim se proizvodnjom maline, stočarstvom i šumarstvom. Dan započinjem ustajanjem u 4.20.
Navijate sad. A nemate perca.
Nema, pojela nam lija. Date, pusto selo, pa lisice, i ona mora da prežive i pojela nam pevca.
Dođe li je ovde do praga?
Dođe do praga. Rano ustajemo, mnogo je hladno i odmah krećemo, radimo.
Šta radite?
Pa prvo idemo u štalu. Ne, prvo pijemo čaj i kafu, pa idemo u štalu, pa onda zavisi od tog dana šta treba se radi. Da li je to u poljoprivrede oko šume, bilo čega. Imamo 19 grla stoki. To su bikovi.
19 bikova?
Da. Volovi i bikovi. Lakše je sa bikovima raditi.
Zašto?
Pa krava ti je kao sat. Tu ako zakasniš 5 minuta, ona riče. A bik možda se toleriše malo tamo van. Nije neko zahtevno i tačno vrijeme da se dolazi u štalu. Mislim mora, ali nije baš to traži.
I ko je Šarga, u stvari?
Pa Šarga je naš vo ljubimac bio u štali. Da nisam patio, jesmo patili. Čovjeku kobac odnese kokoš, pa mu nije sve jedno. A kamoli što mi gajili Šargu 4-5 godina. Ali što su pisale novine da sam, idem u šumu da plačem, to nisam radio.
Zbog Šarge?
Da. Nije baš do te mere došlo. I tamo taj novina šta je pisao...
Šta je pretero? To za plakanje?
Pa to za plakanje i da ću da idem u šumu i da neću ići na prštijadu. I ja volim da odem na prštijadu, vidim tu najveću prštu. To je mojih ruku dobro delo. Ja sam to podgajio. Ponos.
Mogu li bikovi da se vole? Čovjek se saživi sa njima, radi, hrani.
Pa evo sad tamo ima 19 komada i od njih 19, na primjer, ja imam 4 koje ja baš volim.
A zašto ih volite?
Volim
čemu
ih
su oni
sve,
specifični?
Pa ne znam, ja nešto, kad ih vidim, oni su meni drugči.
Dragi.
Jeste, ja ih volim nešto, na neki drugi način od ovih ostalih.
Možda su pametniji, sposobniji, jači.
Skuplji, skuplji.
Koliko može da se dobije?
Pa to sve zavisi.
I koje su težine?
Evo daj primjer za šargu, koliko može da se dobije?
Za jednog bika možda dobiješ 1200 evra, 300. 400. Sve zavisi. Kako napreduje i...
Kakav si trgovac?
Koliko kila ima kad se proda. I kakav si trgovac kad ga prodaš. Nas košta, na primjer, 10 bikova sad što ima u boksu. Košta nas 450.000 dinara dok su ubačeni u boks. I dok ih ishranimo, košta će nas oko 600.000, da računam cenu. To je znači 1.100.000 trade sfinansiram dok dođu oni do prodaje. Da uložim da bi zaradio nekih 300.000 dinara. A to je proces godinu dana.
I na kraju završi u pršu.
U mesar, to je oni do sveže mese, a volovi u pršu.
Da li može da se živi od bikova, od malina? Možete li da se prehranite sa svim tim što proizvodite?
Na selu je teško. Nismo još gladni, ali... možda budemo, možda i ne budemo.
Sve zavisi.
Sve zavisi.
Koliko teško?
Mnogo se radi, a teško se živi. Pa mnogo teško kad pogledam na ulici ljude koji ništa ne rade, kako žive i baš lošom da živimo, a koliko radi. Zato što ova poljoprivreda još uvijek nije isplativa da bi se lijepo živilo. To je samo prebijanje danas za sutra i šupljog u prazno.
Vi ste mlada porodica, da li ste ovdje rođeni u stvari, prvo to da vas
jesu,
pitam?
Jesu.
I nije vam nikada palo na pamet da odete u grad?
Ne, ne znam šta bi radio u gradu. Volim moje selo. Pa volim da budem svoj gazda, a ne da imam gazdu.
Zna se red?
Sve se zna. Kao u vojsci. Radimo svi sve. Niko se ne libi ničega. Šta treba, to radimo.
Šta rade ovi mali?
Pa rade sve. Pomažu majici, kući, u malini, leti, u štali. Sve joj pomažu.
Stefan nam reče da vozi traktor.
Vozi.
Zna, dobro.
Zna, dobro.
Vozi traktor.
I šta još radiš?
Svašta. U kući, u polju. Ustane ranije. Majka me budi. Majka me budi. Pa ide u prodavnicu prvo. Posle pomogne. Vrti to. Tako, sve da.
Zabolem glava.
Od njega?
Od njega, eto.
A Luka, da li ti pomažeš mami i tati?
Mami.
Ti domaćin ili nisi?
Ja radim.
Šta radiš?
Pa radim u štali rad i vozim traktor sve.
E, a dobro što radi je sestrica? Je li ona?
Ona ništa.
Ona ništa ne radi?
Jes, jes.
Ona ne zna kako
ona
se
ona ništa. Ona ništa. Ona ne zna, ne zna na kraljsku to.
A ti znaš?
Ja znam.
Kako?
Pa uzmem nož i sve tu malaj konac bale, uzmem balu i polako i nas, i polako i stavljam sama.
Kažu kako živiš?
Ne, neću ti kaži. Ti znaš kako ja živim, ti sam brat. Meni je neko rekao da na oni koji žive u gradu, na hoće da dođu u selu, oni koji idu u selu, da dođu u grad. Ja neću sigurno. A ja ne bi napustio selo, ja mu plati.
Ajde, lepo mi kaži, odnosno svo troje. Šta bi želio Deda Mraza?
Neću mi želio u godinu da nam rade traktore.
Eto. Na bide ja traktor, auto na daninski, na bide traktor na daninski, na bide neke igračke, na primjer kao ova koju sam ja kupio, još dve neke.
Ima avionci, tako sam se potavljeno.
A što sestrica želi?
I kamion!
Ništa.
E, gla!
Nema želje.
Da
skinem proces. Bravo, to je najljepše želje.
Ja bih hvala da mi Deda Mraz skine presjeću prevremena. Sve što mi dosadno nosi.
A koliko dugo moraš da nosiš?
Pa ne znam, vidite kakvi su nosi zubi.
Malo su krivi, ali će biti ispravljeni.
Pa hoće.
Kako izdržavaš sa njih troje? Mlada majka.
To je najlepše. Najlepše. Biti mlada majka, troje dece. Tim što jeste, ima dana kad ono, ova je...
Glava lika.
Ali se izdrža. Stefan ima 13, ima na 11 i Luka 7.
A Luka je najpričljiviji.
Jeste, on je...
Ja sam i njene zime, samo što da zadam. Ovo detrito, moja sestra Ivana, ona ne zna koliko goved ima muštale. Ja sad ne pitam, ona ne zna. Ajde, skuhajte. I šta rada? A ja sve ću
sve.
Pa kad sam ja rekao...
Kici, kica, lele, kupit ću ti lele, i ću ona se lele, sada Majka, da se zbog ja se smijeli.
Ma rođeni s fakultetom. S jednim se rodili još dva da završe i bit će najjači.
A šta ćete deci da savjetujete?
Pa deci ću ja savjetujem da rade isto što ja. Da uče normalno, završe školu, ali neko ipak mora biti ovde. Ja sam izabrao selo i ostao na selu. Sad da odem u grad, tamo ne bimo ništa. A ovde kad bi napustio ovo i otišao tamo, tek ne bimo gdje da se vrati. Znači, ja moram do kraja teram ovako. Ja ovo radim za njih.
Koliko mladih ima po ovim kućama ovdje u vašem komšiluku?
Pa možda ima nas 15 članova u celom selu mladih. Svi ostali su preko 70 godina.
Ljudi preko 70 godina i oni ne mogu da podgaje više te volove. Da se bore sa njima. A mladi su svi otišli za hlebom svojim. Jer su mislili da im je tamo bolje. A tamo su veći mučenici nego da su ostali ovdje.
Jer oni sad samo gledaju da dođu što brže i što lakše do para. Niko neće da zasuče rukave i da radi.
Niko neće sa bikovima u štalu?
Niko, jer to njima smrdi.
Volovi će da izumru isto kao i sela. I to za kratko vrijeme. Nema ko da ih gaji i nema ko sa njima da radi. Kod nas jedino rade kafane. Kafana i strujom jer jedino radi.
A da li imate vremena... S obzirom koliko radite u toku dana, da se družite. A vi ste komšija ili rođak?
Pa, prijatelji smo. Stano je stopić iz rođanstva.
Na kraju mjeseca kad podvučete crtu, da li ste u plusu ili u minusu?
Pa na razliku od ovaj, da kažem, plate od firme, zadovoljan sam. Samo što se mnogo više i što kaže, prijatelji gladi, radiš za sebe. Pa kroz rad se i družimo. Van rada je to ovako uvečer, srednemo i to nam je. Družili smo se zadnja dva dana, malo više.
Jeste.
Zahvaljujući Svetom Nikoli.
Znači, samo za praznike velike se družite.
I kada odemo u pošto, platimo račun.
Sretnite se na šalteru.
Jeste.
Da.
A ne, teško je vreme, stvarno. Baš je teško.
Treba mnogo je zapostavljena je naša poljoprivreda od strane države, načisto. A pogledajte vi inostranstvo i mi smo 1000 godina iza njih. Oni ljudi kakve uslove imaju i mašine, njima jedan čovjek opslužuje farmu 1000 grla, na primjer tovljenika, bikova. A ovdje ja za 20 mojih ostak bez leđa. Srpski seljak je najveći mučenik na svijetu. U 11. godini sam ja počeo, što se kaže, darabadžijan sa volom za dnevnicu. Zato i volim volove. Oni su mi mnogo pomogli.
Odrasli ste uz njih?
Pa jeste, radio sa njima i zarađiva.
Koliko volovi povuku?
Volovi su neizmjerena snaga. Konj je izmjerena snaga, a vo nikad nije izmjerena snaga. Jer ti imaš mašinu, sad kamion, kaže 420 konja, traktor 60 i to, a nigde nema volovska snaga.
Neki mogu i 2 tone.
Kako je naučen i koliko mu je srce. Srce mu je bitno, isto ko čovjek. Znate, izreku ga kažu, ima srce ko vo. Veliko srce on imaju. Da izdrže taj teret. Isto ko mi ljudi. Ustaneš u 4:30 i legneš u 10:30. I zato treba srce. I radiš svaki dan i po ceo dan. Isto i volovi. Težak je to život. Rabadžija.
Miladine, doviđenja. Prijatno. Doviđenja. Hvala što ste nas ugostili. Domaćice.
Doviđenja.
Ćao. Ćao. Ćao, dečaci.
I tako smo upoznali porodicu Kutlešić. Glava kuće Miladin ima negde oko 36 godina i ne pada mu na pamet, kao što reče, da ode sa svoje dedovine. Rabadžija, kaže, bio, rabadžija osto. Zamislite čoveka koji volovima kaže ajmo snago, ajmo sokolovi, u vremenu kada je čovek čoveku vuk. Ostalo je zapisano negde u dnevniku jednog rabadžije.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje. Online, uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje. Jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Slušate magazin Na prvom. U Istorijskom arhivu Novog Sada u toku je još koji dan samostalna izložba rukopisnog prepisa kaligrafa Svetozara Pajića Dijaka pod nazivom Miroslavljevo jevanđelje, koviljski prepis. Reč je o prvom prepisu rukom ovog kapitalnog dela, koji je rađen čitavih 7 godina u raznim manastirima. Tim povodom naš sagovornik je autor, kaligraf Svetozar Pajić Dijak, kome najpre želim dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za Radio Beograd.
Također.
Za naše slušalce volila bih da nas najpre upoznate sa vašim vrlo zanimljivim profesionalnim razvojem, jer vi ste zapravo počeli u sferi marketinga i propagande, zatim ste slikali ambijentalne motive svog rodnog Novog Sada i Vojvodine, da bi se sad već godinama bavili prepisivanjem srednjovekovnih rukopisa od izuzetne istorijske važnosti.
Pa, tu ste u pravu, ali u suštini, upravo tim mojim dugotrajnim boravcima što ste najavili u najavi, mojim boravcima po manastirima gde sam upravo i prepisivao Miroslav Evanđelje, u tom nekome miru i tišini, misli su se rojile kao i kod svakog čoveka. Ja sam pokušavao u razmišljanjima svoj život da razmišljam o svome životu, šta je to i kako je to mene navelo na to da upravo radim to što sam evo na kraju i završio, što ja kažem, u penziji posle 30 godina. Mm-hmm. A to je da smo se kao deca, ja sam odrastao upravo tu gde je arhiv u Almaškoj porti, pored Almaške crkve, i tu smo kao deca bukvalno celu mladost proveli na samim stepenicima porte, ulasku u Almašku crkvu. Znači, bukvalno se. E sad, kad se setim i ti drugi neki stvari u toj ranoj nekoj mladosti, dok su se svi igrali nešto kao indijanaca, to je tada bilo moderno, ja sam pravio mačeve i štitove i šta te, mi smo se igrali srednjevekovnih vitezova. E sad, da li je, ali najvjerojatnije da jeste to početak, jer sva ta moja razmišljanja, stvari ne idemo mi putem koji mi zamišljamo i želimo, nego možda na kraju kad počnemo da sabiramo u suštini, shvatimo da ništa nema slučajno i da je sve to po promisli Bože i Gospodnje da mi idemo tim putem koji idemo. A šta je u pozni? Ja jesam se na kraju bavio marketingom i propagandom, bio sam rukovodilac sektora za zemlje Seva, marketinga, u Iskra Delta Computers, prvoj jugoslovenskoj velikoj firmi koja se bavila kompjuterima i šta ti ja znam. Ali u suštini, pre toga sam radio 10 godina u štampariji Forum, gde sam obišao sva bukvalno odeljenja i u suštini svugde sam učio taj deo i to je mene navodilo, taj deo koji će mi danas, sutra, to je onog momenta kad sam seo i spremio sve da prepišem Miroslav Evanđelje, poslužilo kao dobro iskustvo i dobra saznanja, jer samo sesti i pisati nije to, knjigu treba urediti, knjigu treba pripremiti, tako dalje i tako dalje, da ne kažem pergament, itd. itd. Eto,
a Boga mi ući u takav poduhvat zaista traži ozbiljne pripreme i ozbiljne veštine i posvećenost.
Upravo tako. Ja se sećam neki tako na te mene su, pošto ja koliko ja znam, prvi počeo u Srbiji baviti time. Do tada se to time niko nije bavio. Moj profesor, prijatelj Bata Nedeljković, pokojni, Bog da mu dušu, tako. Prosto on je predavao pismo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, ali to je bilo fakultativno, razumete? I nigde. Moj jedini učenik koje on u Bogoslovenskom fakultetu isto nema. Uopšte kaligrafije kao kaligrafija jednostavno nigde ne spominje. Ko je tu u grešci, ne znam, ali evo ja sam se sa tim nekim svojim trudom i naporom zadivljen lepotom pristupa pisanoj reči. Ja to stalno ističem, jer da bi neko nešto napisao, mora, to je pristup, je tako? Znači, moraš da razmišljaš o tome, ako gledaš, sad će napriš čestitku nekom, da čestitaš nešto, pa za rođendan ili za rođenje, pa to treba da osmisliš kako će to da izgleda, pa neki cvetić, pa neki listić, grančica, pa sam tekst, je tako, pa da se taj tekst raspodeli. To su stvari koje jednostavno je kod nas iz svih škola izbačeno kao tako i jednostavno time se niko nije bavio. I onda je ta moja ljubav upravo kad sam video i kad sam se pokušao vratiti u taj neki srednji vek i razmišljati, čovječe, pa kakim su oni to znanjima vladali kad su takav pristup pisano reč imali, znajući koliko ta pisana reč vredi.
Da, i vi nas sa svojim radom zapravo i podsjećate na taj značaj te pisane reči iz tih srednjevekovnih perioda. Međutim, koliko sam ja videla, osim što prepisujete, odnosno rukopišete na taj stari način te najznačajnija dela iz tog doba, vi transkribujete srednjevekovne tekstove na savremeni jezik. Zaista veliki izazov također.
Tako je. Pa, prvo moje oduševljenje je bilo kad sam pročitao transkribovani prevod Dušanovog zakonika. Kad sam shvatio, u tom periodu sam onda tražio koji su još zakonici postojali. Jednostavno nisam našao ni jedan veći celokupni zakonik od tog našeg čuvenog Dušanovog zakonika. A u suštini taj deo Dušanovog zakonika je bio samo krivični zakonik, a postali su pored njega još nekoliko velikih zakonik u šumama, zakonik u rudnom blagu, zakonik u rekama i vodama i tako dalje i tako dalje. I onda shvatite, čekaj, o čemu se ovde radi, koliko je to što mi ne znamo. I onda sam prosto bio u tolikom čudu da sam kompletan jedan Dušanov zakonik rukopisao na savremenom srpskom jeziku, ali u stilu i maniru onako kako je on izgledao, taj čuveni prizrenski prepis koji sam ja radio, zato što je on najcelovitiji. Eto, to je onako meni, da ne kažem onda, od sledeća knjiga koju sam radio, Otkrovenje Jovana Bogoslova ili ti Apokalipsa, ili ti Posljednja vremena, koje upravo govori o sadašnjim vremenima, ja sam u tu knjigu utkao sve ono najlepše što sam imao prilike da pronađem po knjigama, i po tekstovima, i sad to je pisano upravo na savremenom srpskom jeziku, a kad vi otvorite knjigu i još i na pergamentu, vi imate u rukama knjigu iz srednjeg veka.
I kao što smo rekli, Miroslavljevo jevanđelje ste pisali, prepisivali, rukopisali, koji god da je pravilan izraz, punih 7 godina. A zašto više manastira?
Pa jednostavno, znate kako, da bi se boravilo u manastiru, može se dobiti blagost. Pa ne sada, meni je najviše odgovaralo, a dok ste tamo morate se pridržavati tipika manastira, što znači, znate kad su me mnogi pitali, pa kao, može, ako nije problem, pola 4 ustajanje, pa poslušanje, pa jutarnja služba, pa onda šta ti ja znam, ručak u 8 ujutro, pa poslušanje, pa tek posle podne možemo da radimo, pa onda večera službe, tako da, jo, pa kao nisi misle da je to hotel, ne, mora se pridržavati tog kanona, a meni je odgovaralo upravo takav jedan vid poslušanja, ja ću to tako reći, poslušanja, da bi što možda ja lično dublje ušao u taj svet tihovanja i rada na prepisu evanđelja.
Sigurno je doprinao i vašem unutrašnjem osjećaju dok ste radili na tome. Vi kažete da ste u penziji, ali ja nešto slutim da sigurno niste odložili pero.
Ne, ni pera nisam i niti ću ih ikad odložiti, daleko od toga. I daj Bože samo zdravlje da možemo i oči, ali su i leđa i oči i sve živo vremenom otišli. Ali dobro, idemo dalje. Znate kako je, mene fascinira tekst. Ja kad pročitam tekst, na primjer, bio jedan dobar tekst Patrijarha Pavla Srbima, posvećen Srbima. Ja sam to morao i onda sam napravio zastavicu, u zastavicu ucrtao Patrijarha Pavla, ispod toga naslov, slovu, slovu, kako su se nekada pisali naslovi, crvenim slovima, pa onda inicijalno ukrasno slovo i taj tekst ispod kompletno složio i to sad izgleda kao, jel tako, ovako vi kad ga vidite, jer ja kad sam ga dobio sam ga ono u kucanoj formi, kao, jel, tekst.
Da.
Ali kad se ovako uredi, onda to ima sasvim drugu priču. E, to su stvari koje mene još uvek onako drže i da kad vidim tako nešto, moram da uradim.
I neka tako i ostane. Neka tako i ostane. To što vi radite zaista od velikog značaja za našu kulturu i očuvanje i naše istorije nacionalne u svakom pogledu. Hvala vam za ovaj razgovor i za ovu divnu priču o samom poslu kojim se bavite i vašoj misiji koju ste očigledno negde duboko u sebi osjećali da treba da ispunite.
Ja bih samo najavio, izložba još uvek traje.
Da, da.
Okrenuli smo, osmog smo okrenuli sve strane, znači sad može da se vidi druga strana Mirosa Evanđelja, nažalost imali smo ramove koja imaju samo prednju stranu, i sad kad smo okrenuli sve stranice Evanđelja, sad se vidi one druge strane i želja bi mi bila, mene je fasciniralo i sam podatak koliko je ljudi imalo prilike da vidi Evanđelje. Vrlo mali broj, možda 2% ljudi imalo. Evo tu je škola Gundulićeva osnovna u kojoj sam i ja išao kao klinac na 10 minuta od izložbenog prostora, pa neka dođu, neka dovedu decu, neka vide tu našu lepotu, pristup reći od najlepših, među svetskim najlepšim knjigama.
Upravo
i
tako.
Sve ostali gimnazije.
Da.
Eta, to bi mi želja bila.
Upravo tako. Nadam se da će tako i biti, da će se neke lekcije naučiti. A vama najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik bio je kaligraf iz Novog Sada, Svetozar Pajić Dijak.
Ti amerò durante
11:44, a ostalo je još vremena da čujemo najvažnije sportske informacije za ovaj dan, a to nam je pripremio Miloš Panić koji je u studiju. Miloše, slušamo te.
Dobar dan, pred nama je duplo kolo u ovo nedeljnom izdanju Eurolige, dakle košarka će biti u centru pažnje danas, pa tako i do vikenda. Program otvara Crvena zvezda, koja večeras u 19:00 dočekuje madridski Real. Ekipa Duška Ivanovića deli 7. mesto posle 17 kola sa još 3 tima na skoru od 8 pobjeda i 7 poraza, dakle u pozitivnom je bilansu. Real je drugi sa 11 pobjeda, a Partizan će sutra od 20:05 gostovati Makabi u Tel Avivu, zatim Crvena zvezda ponovo na svom parketu igra protiv Monaka u četvrtak, a Partizan dan kasnije dočekuje Baskoniju. Podsjećamo da je Monako bio gost Beograda i prošle nedelje kada je Partizan ubedljivo slavio i igrao možda najbolju utakmicu ove sezone u Euroligi. Rukometaši Srbije pobedili su selekciju Švedske sa 30-28 u drugom pripremnom meču za svetsko prvenstvo koje je na programu od 11. do 29. januara u Poljskoj i baš Švedskoj. U prvom meču evropski prvak iz Budimpešte pre 4 dana i vice šampion sveta iz Kaira 2021. bio je bolji i savladao Srbiju rezultatom 35-34, ali smo se sinoć revanširali za taj poraz. Selektor Toni Girona je zadovoljan koncentracijom u prelomnim momentima. Posebno me raduje drugo poluvreme kada smo imali 4 gola za ostatka, ali je tim ostao fokusiran na cilj i dogovore koje smo napravili, te smo uspeli da se vratimo rezultatski, izjavio je Toni Girona. Svetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj kao zemljama domaćinima počinje sutra. Mundijal otvaraju Francuska i Poljska u večernjem programu i to će biti jedina utakmica za taj dan, a Srbija će igrati u grupi E protiv Nemačke, Alžira i Katara. Naš Nikola Jokić kao najbolji košarkaš sveta na putu je da osvoji 3. zastupno priznanje za najkorisnijeg igrača NBA lige. On je ponovo predvodio svoj tim do pobjede jutros kada je njegov Denver savladao Lakers sa 122-109. Somborac nije bio najefikasniji, ali je zabeležio još jedan triple-double, 11. u sezoni, 87. u karijeri. U statistiku je pisao 14 poena, 11 skokova i 16 asistencija. Pobednički tim predvodio je Jamal Murray sa 34 poena, a za Lakers-e nisu igrale one dve udarne igle LeBron James i Anthony Davis, a njih je predvodio Russell Westbrook sa 25 poena i po 7 skokova i asistencija. Sada prelazimo na tenis i Australiju. Srpska tenisarka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo kvalifikacije za Australian Open, pošto je jutros u Melbourneu na startu kvalifikacije u prvom kolu pobedila Brazilku Karolinu Alves za 77 minuta sa 6-2 i 6-4. Ona će u drugom kolu kvalifikacije igrati protiv grčke tenisarke, moram da pazim sada na izgovor, Despine Papamičali, koja je 158. na VTA listi, pa možda i nije toliko poznata našim slušalcima, pa ni nama. Naša druga predstavnica, Natalija Stevanović, poražena je od Čehinje Brende Fruhvitove.
Bravo.
A Australian Open igra se od 16. do 29. januara. Lomimo jezik sa svojim podnevnim časovima. Prelazimo na fudbal. Nigerijski igrač Peter Olainka, novi igrač Crvene zvezde, objavio je klub na zvaničnom sajtu. Olainka je potpisao ugovor do leta 2026. godine uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu godinu. On će se klubu priključiti 1. jula 2023. kao slobodan igrač, dakle zvezda nije platila neko veliko obeštećenje za njega, već se spekuliše da će njegova plata biti oko 800.000 evra za godinu dana, što ga čini jednim od najplaćenijih igrača u srpskom fudbalu svih vremena. Srpski šampion se pojačao u Slaviji, gde je Nigerijac igrao do 2018. godine i za to vreme postigao 43 gola na 169 utakmica uz 23 asistencije. Igra na poziciji levo krila i napadača, a u karijeri nastupao je još za Gent i Skenderbeg. Zvezda će u slučaju da proda Stefana Mitrovića imati i pravo da aktivira klauzulu iz ugovora i odmah ove zime dovede Nigerica u svoje redove. Eto toliko.
Lep, bogat izbor informacija iz sveta sporta. Imali smo i ta dva prezimena koja normalno neću ni pokušati da ponovim, ali si me setio tri imena kad sam ja počinjala pred mikrofonom. Tada je bila predsjednica Islanda Vigdis Finnbogadottiri, koji je uspevao to da izgovori. Imao je dobio je velike čestitke i pohvale od starih kolega.
Ali još veća je prednost i vi još više čestitke zaslužujete sada, pošto se sećate tog prezimena.
Ime Vigdis Finnbogadottir ću pamtiti dok mi radim mozak, to mogu da ti obećam, pošto sam ga, ali sam ga, priznam, iz trećeg savladala. Malo je da se pohvalim. Ovim završavamo današnje izdanje magazina na prvom. Vi ostanite na našem programu. Znate, slede emisije Srpske na srpskom, zatim i podnevne vesti. Hvala što ste bili sa nama. Ja sam Jelena Vidić i u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju želim vam prijatan dan.
Thank you. Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem dizati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda.
Srpski na srpskom.
U Argentini je 14. juna 1928. godine rođen revolucionar Ernesto Che Guevara. Na što nas je podsjetio tekst u rubrici Dogodilo se na današnji dan jednih dnevnih novina. I tu nema ničeg pogrešnog, osim objašnjenja da je Ernesto nadimak Che dobio zbog često korišćenja te poštapalice, koja na argentinskom znači otprilike isto što i na srpskom čoveče. Pa što da ne, ako se u Hrvatskoj govori hrvatski, u Bosni bosanski, u Crnoj Gori crnogorski, onda se i u Argentini govori argentinski.
Jezički model država stvorenih od bivših jugoslovenskih republika svojstven je samo tim prostorima i predmet je sporenja među lingvistima. Jezici čije se deklinacije, konjugacije, jezički obrti, sklop rečenice i rečnik skoro sasvim podudaraju, nose jedno ime, gde god se govorili, a jezičke i političke mape ne moraju da se poklapaju. Tako se u Americi ne govori američki, u Kanadi nema kanadskog jezika, u Australiji se ne govori australijski, nema ni brazilskog, austrijskog, švajcarskog, bolivijskog, meksičkog, pa ni argentinskog jezika. U Argentini se govori španski, pa je i Che Guevara svoj nadimak stekao u španskom, a ne u argentinskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Ne znam samo da li ovo sa argentinskim jezikom omaška ili novinar stvarno nije znao da se u Argentini govori španski. A za neke naše novinare sve su to španska sela. Da nije tako, u novinama se ne bi pojavio tekst u kome piše da su ravnogorski monasi Teodosije i Domentijan bili biografi Svetog Save. A na radiju spikeri ne bi pročitali kako novopazarska vatrogasna jedinica u svom sedištu nema hidratant, ani da je policija okupirala sobu u kojoj su bili teroristi.
Španska sela smo, kao izraz za nešto nerazumljivo, daleko, strano ili nepoznato, preuzeli iz nemačkog jezika, a prvi put ga je u nemačkoj književnosti upotrebio Goethe u romanu Jadi mladoga Wertera. Ukrštanjem izraza Češka sela, koji je nastao tokom 30-godišnjeg rata u 17. veku, kada su nazivi tih sela nemačkim vojnicima bili teški za izgovor, i izraza ovo mi dođe kao španski, koji je ranije postojao, jer je španski u Evropi bio nepoznat jezik, dobili smo španska sela. A kada je reč o našim novinarima i navedenim primjerima, Verujem da je pre reč o omaškama, a ne o španskim selima.
Jeste omaške, kako da ne. Ja bih ipak da objasnimo ko su Teodosije i Domentijan, čemu služi hidratant i može li policija da okupira sobe, predsoblja, kuhinje i kupatila.
Teodosije i Domentijan su svetogorski, a ne ravnogorski monasi, pisci žitija Svetog Save. Hidrant je aparat za uzimanje vode iz ulične vodovodne cevi, a ne hidratant, a okupirana soba je loš prevod sa engleskog ili francuskog jezika, jer tu nikakve okupacije nije bilo, nego je policija zauzela sobu ili upala u sobu sa teroristima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Milijana Blažić.